Când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Amin. Fiecare paragraf biblic este fascinant și fie și din un verset sau mai multe, găsim în cuvântul lui Dumnezeu lucruri care ne surprind, lucruri care aduc o lumină în viața noastră, care adeseori parcă ne liniștește, și găsim că Biblia vorbește despre lucruri așa de adânci că de fiecare dată când citim un paragraf din nou, când ne apropiem iarăși de un text, parcă vedem acolo lucruri care, deși erau din totdeauna acolo, în Scriptura aceea, nu le-am văzut niciodată. Am predicat în urmă cu poate o jumătate de an o serie de predici sub titlul generic Ce înseamnă să fii mântuit? Nu că mă gândesc că le-ați uitat și vreau să le încep iară, dar în această seară, din textul acesta, din Efeseni 2, de la 1 și până la 8, am vrut să citesc tot capitolul, dar mi-am dat seama că e mult prea lung, aș vrea să ne uităm încă o dată cu o nouă apreciere, cu o nouă considerație la mântuirea lui Dumnezeu. Sunt mai multe, sau sunt foarte multe, nu numai mai multe, foarte multe idei, concepții, teorii, definiții când e vorba de mântuire. De pildă, în concepția românului ortodox, a românului de rând din România, mântuirea e văzută cam așa. Dacă faci mai mult bine decât rău, ești mântuit. Pus la oaltă, binele anihilează rău și dacă rămâne ceva bine, ești mântuit. Sau mai dai și la alții. La Voroneț este o frescă pe pereți exteriori ai bisericii, ai mănăstirii, care se intitulează Judecata viitoare. Și fresca aceasta are o balanță și în balanța aceasta sunt puse faptele bune ale omului și sunt puse faptele rele ale omului. Și ca să fie situația mai complicată, îngerii încearcă și ei săracii să treacă de balanța cu fapte bune și demonii pe acolo de partea alaltă și încearcă să tragă de faptele rele, să le îngreuneze ca să-l ducă pe om în iad. Este o perspectivă sau o înțelegere oarecum comercială a mântuirii, care este falsă din start, prin aceea că se pune o paritate sau o egalitate, să zicem așa, în valoare absolută între un bine și un rău. Am făcut un rău, fac un bine, se anihilează. Explica odată fratele Pavel într-o predică cu multă vreme în urmă că dacă în 10 litri de apă pui numai un gram de cianură de potasiu, 10 litri de apă nu anihilează un gram de cianură de potasiu. Nu merge așa. Răul cât de puțin are un efect chiar mai mare decât binele și păcatul, cât ar fi de mic sau de puțin, descalifică. Luther, pentru că și în vremea lui în Germania, în biserica catolică, era cam această concepție, că te califici pentru mântuire prin fapte, la un moment dat spune, mă revoltă gândul că omul păcătos se poate angaja într-o contabilitate cu Dumnezeu, în urma căreia să scoată merite. Fără discuție că în viața creștină faptele sunt extraordinar de importante și obligatorii, numai că nu suntem mântuiți prin fapte, ci prin credință și prin har, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Odată mântuiți prin har și prin credință, suntem chemați să facem fapte și Biblia spune că faptele bune au fost pregătite, astfel încât noi să umblăm prin ele sau să umblăm în ele. Trebuie, spune Apostolul Pavel, ca ai noștri să se deprindă ca să fie cei dintâi în fapte bune. Ideea este foarte simplă. Nu facem ca și creștini și ca și credincioși fapte bune ca să ne mântuim, căci nu ne putem mântui prin fapte, ci datorită faptului că am fost mântuiți, facem fapte bune. Este un rezultat, este un efect, nu o cauză. Apoi există o altă concepție despre mântuire, această concepție de cântar, pur și simplu scoate din discuție, din pictură, jertfa Domnului Hristos. Nu-i mai nevoie de Noul Testament, nu-i mai nevoie de cruce, dacă totul merge aici, un pic mai mult bine decât rău. Bine, că nu știu dacă realmente, până la urmă, facem noi un pic mai mult bine decât rău. Când Biblia zice că omul bea nelegiuirea ca apa și că nu-i niciunul neprihănit, niciunul măcar. Dar cea mai dureroasă problemă în această concepție de mântuire este că mântuitorul nu-i nicăieri, nu mai are niciun rol. Păcătosul se mântuie pe sine, dacă se mântuie, dar nu se mântuie niciodată în felul ăsta. Există apoi o altă concepție despre mântuire care prezintă mântuirea ca o posibilitate sau o mântuire potențială. Și sunt texte biblice care sunt conjugate și puse la oaltă ca să sublinieze această idee. Mântuirea e văzută ca o a doua șansă. Adam și Eva au căzut de la harul lui Dumnezeu și interesant este că au căzut în starea aceea de Eden, de paradis, și acum noi, într-o stare de coruptibilitate, am putea oarecum să intrăm a doua oară la examen. Unii oameni văd mântuirea ca o posibilitate și văd harul foarte jos, că Dumnezeu face mântuirea posibilă. Și acum, odată ce mântuirea e posibilă, cum ai zice, se mai ține un examen la facultate, mai dai o dată, mai tragi o dată și te mântui. Vezi, Adam și Eva n-au putut să-și păstreze starea aceea edenică în perfecțiunea aceea morală de atunci, de la creație, și acum ni se mai dă o șansă, să știți că oricâte șanse ni s-ar tot da. E adevărat că există texte în Biblie care parcă plasează un accent pe individ și se spune să crezi. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, adică Dumnezeu există și că răsplătește pe cel ce-L caută. Și se spune să alegi. Iată, spune înainte, două căi, binele și rău, viața și moartea, dar te sfătuiesc să alegi viața ca să trăiești. Fraților, ce să facem ca să fim mântuiți? Se pune întrebarea la cincizecime. Și spune, pocăiți-vă! Vezi, imperativele care pun accentul pe individ. Apostolul Petru spune cu multe alte cuvinte, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Sunt foarte multe paragrafe în Scriptură care pun accentul pe individ sau pe partea noastră în mântuire, pe participarea noastră în mântuire, și uneori tindem să generalizăm și să exagerăm această parte încât ajungem să minimalizăm, de fapt, partea lui Dumnezeu și partea Domnului Iisus Hristos. Care este această problemă cu mântuirea văzută doar ca o posibilitate? Păcătosul își ia gloria că se mântuie pe sine. Dacă nu se mântuie prin fapte, își arogă totuși dreptul că se mântuie prin credința lui. Eu sunt mântuit pentru că am crezut și Albert Einstein nu-i mântuit pentru că n-am crezut. Dar chiar dacă el e mai deștept ca și mine în fizica atomică, eu sunt mai deștept ca el în probleme de religie, că eu am priceput și el n-a priceput, am înțeles și el n-a înțeles, eu am crezut, eu m-am mântuit și el nu s-a mântuit. Accentul cade prea mult pe păcătos. Și credința apare ca un merit. ca o vrednicie personală. Eu sunt cineva pentru că am crezut. Fraților, noi suntem cineva pentru că am crezut. De aceea cuvântul subliniază faptul că și credința mântuitoare nu e a noastră, nu-i de la noi, nu-i meritul nostru, nu-i ceva cu care ne putem lăuda. Efeseni 2:8, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Aceasta, deci este vorba de credință, nu de har. Pentru omul mântuit și credința care a dus la mântuire, e văzută ca un dar, ca ceva dăruit de Dumnezeu, și omul mântuit nu își arogă niciun merit în mântuire și zice, e adevărat că eu sunt mântuit pentru că am crezut, dar eu mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat credința ca să fiu mântuit. Asta este un lucru foarte mare. Căci credința mântuitoare e văzută în Efeseni 2:8 ca fiind dată de Dumnezeu. Și aici accentul în mântuire se mută de la păcătos la Dumnezeu. Centrul de greutate cade pe mântuitor, nu pe cel ce primește mântuirea. O altă idee despre mântuire subliniază faptul că există o cooperare între cel ce mântuie și cel mântuit. Deci am mai de una zi cu fratele Pavel și ideea era că în anumite biserici, în anumite teologii, păcătosul nu-i văzut ca mort în păcat, ci ca doborât de păcat, bolnav de păcat, păcatul e văzut ca o boală, dar din starea lui de păcat, păcătosul mai poate și el să nuate, să mai dea din mâini, să se chinuie și cooperează cu Dumnezeu în lucrarea de mântuire. Apoi există o concepție sau o idee, o definiție a mântuirii care e văzută ca o mântuire efectivă. Dumnezeu mântuiește. El efectuează în mod eficient mântuirea păcătosului 100%. De altfel, dacă ne uităm în textul care l-am citit, esențialul sau definiția mântuirii este tranziția de la moarte la viață. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Nu erați obosiți, nu erați istoviți de păcat, nu erați bolnavi, ci erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Apoi în versetul 4, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți, cât de multe poți ajuta tu pe tine dacă ești mort? Încearcă să-ți imaginezi cât de multe poți ajuta tu pe tine dacă ești mort? Cât de multe poți scăpa de la o stare oarecare și cum te poți mântui pe tine dacă ești mort și nu mai poți face de fapt nimic? Scriptura prezintă că starea de păcat în care noi ne-am găsit era o stare de moarte. Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Nu că El ne-a înviat și ne-a zis, mai aveți o șansă. Uite, aici sunt locurile cerești. Ați putea să intrați în ele. Există posibilitatea. Și El, Dumnezeu, Domnul Iisus, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Aici accentul cade acum 100% pe Dumnezeu. Și realitatea este că cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atâta dăm mai mult credit pentru mântuirea lui Dumnezeu. Înțelegerea mea este că în cer toți vom da 100% de credit lui Dumnezeu. Aici pe pământ vedem că am crezut, vedem că am primit, vedem că am răspuns chemării, vedem că am făcut partea noastră și când vom ajunge în cer, vom vedea că totul a fost așa pentru că Dumnezeu a ales să ne mântuiască. Epistola lui Pavel, tot la Efeseni, capitolul 1, versetul 4 și 5. În El, Dumnezeu, adică în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voiei sale. V-ați pus problema vreodată? Cum de sunteți mântuiți? De ce sunt eu mântuit? Când eram copil, și poate am mai spus asta, aveam o nostalgie că nu m-am născut pe vremea Vechiului Testament în poporul lui Israel. Pentru că eu îmi închipuiam atunci că toți evreii sunt mântuiți pur și simplu pentru că sunt din poporul Israel. Au trecut mulți ani și am înțeles că nu e așa. Și că n-a fost așa și că nu toți din Vechiul Testament au fost mântuiți și au fost, să zicem așa, în realitate, poporul lui Dumnezeu. Cuvântul spune aici, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Când mă gândesc la mântuire, mă gândesc întotdeauna la faptul că Dumnezeu n-a fost obligat să mă mântuiască pe mine. Și dăm voie să spun că n-a fost obligat să te mântuiască nici pe tine. Și că dacă Dumnezeu n-ar fi mântuit pe nimeni, tot Dumnezeu ar fi rămas. Și când mă gândesc în felul acesta, mă umilesc mai mult înaintea lui Dumnezeu și mă bucur mai mult de mântuirea lui Dumnezeu. Doamne, Tu puteai să nu mă mântui, nici să-mi pui posibilitate de mântuire, nici să îl trimiți pe Domnul Iisus, puteai să lași lucrurile așa cum au fost. Puteai să lași căderea părinților noștri și apoi a speciei umane de la Adam și Eva să fie permanentă. Putea să nu te mai intereseze destinul speciei umane și destinul meu. Și nimeni nu l-ar fi putut întreba pe Dumnezeu, de ce nu-i mântuiești? De ce nu te înduri de ei? De ce nu te apleci la ei? De ce nu trimiți pe fiul tău să moară pentru ei? Cine ar fi putut sta înaintea lui Dumnezeu să spună, uite, Levi în păcatele lui și ajunge în iad, de ce nu-l mântuiești? Dacă vreți ca indiferent potențial, efect, cum vreți? Cine ar fi putut întreba pe Dumnezeu? Și când mă gândesc că Dumnezeu în suveranitatea Lui absolută a vrut să mă mântuiască și a ales să ne mântuiască, asta mă face să jubilez și să mă bucur de mântuire și să-mi dau seama că cea mai mare valoare de care mi-a făcut Dumnezeu parte, mie și ție, este mântuirea sufletului nostru. Nu mașina, nu casa, nu o diplomă universitară, nu o facultate, nu un salariu, nu știu câte mii de dolari, toate acestea sunt gunoaie, spune Apostolul Pavel, față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Adevărul este că noi ne bucurăm prea puțin de mântuire. Adevărul este că suntem prea necăjiți, prea crispați, prea preocupați, prea îngrijorați, prea cuprinși de lucrurile lumii acesteia, când în realitate tema noastră și mărturia noastră și cântarea noastră și poezia noastră și când ne întâlnim unul cu altul, ar trebui să le dăm mâna și să ne îmbrățișăm și să ne spunem, ei, ce bine că suntem mântuiți! Asta ar trebui, de fapt, îmi gândesc când la Revoluție, dacă vă închipuiți Revoluția din România ca o mântuire, nu de păcat, ci dintr-un sistem politic, oamenii se îmbrățișau pe stradă. Se întâlneau, strigau, jos comunismul, erau așa de bucuroși și se îmbrățișau și nu mai știu, toți bețivii din Zalău m-au pupat în săptămâna aia. Am fost și eu implicat acolo, în treaba aceea. Că se bucurau de izbăvirea aceea, chiar dacă n-a adus și nu le-a adus ce credeau ei că o să le aducă, sau chiar așa de repede, dar se bucurau. Ne întristăm de atâtea lucruri. Ne îngrijim și ne îngrijorăm de atâtea lucruri. Dar ne bucurăm așa de puțin. De ce e mai important? Că Dumnezeu ne-a mântuit, că ne-a trecut din moarte la viață. Ce am făcut noi în trecerea asta? Nici nu mai contează, fraților. Asta e treaba filozofilor, teologilor, așa. Dar important e că am fost morți și acum suntem vii. Că am fost în întuneric și acum suntem în lumină. Că am fost vrăjmași și străini. Și acum suntem prieteni cu Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu și cetățeni împreună cu sfinții. Celelalte lucruri, cum explică Calvin, cum explică Arminius, cum explică cei din vest, cei din est, asta e treaba celor care îți chemați la asta. În împărăția lui Dumnezeu le vom ști cu toții. La fel de bine, mai bine ca toți teologii. Acum cunoaștem în parte, dar toți vom cunoaște de săvârșit. Dar până atunci, noi avem și dreptul și datoria să ne bucurăm de această mântuire în care am intrat prin harul lui Dumnezeu. Eram morți și acum suntem vii, eram străini și suntem de ai casei. El ne-a înviat și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Când se vorbește despre căderea primilor oameni în păcat și apoi implicit căderea întregii specii umane, căderea asta e văzută de diferiți teologi și exegeții Bibliei în feluri diferite. De pildă, unii vorbesc despre ceea ce se numește în teologie the total depravity of man, adică căderea totală, coruptibilitatea totală. Când omenirea a căzut în păcat, a căzut intelectul omului, a căzut voința omului, sensibilitatea omului, totul. Totul. Alții spun, totuși voința a rămas, omul are puterea să vrea binele. Luther a scris o carte care se intitula The Bondage of the Will, care în esență spune că voința omului este legată, e paralizată, e afectată și voința de păcat, și gândirea de păcat, și mintea omului este stricată de păcat, și atunci problema este cum se mântuie omul. Dar mai ales dacă e mort, cum se mântuie omul? Scriptura spune că Dumnezeu nu numai că îți cere să faci ceva, că îți cere să vrei ceva, să vrei cum vrei El, dar spune că îți dă și voința și înfăptuirea. Dumnezeu dă și voința și înfăptuirea. Eu nu mai pot să vreau binele. Că interesant este, când eram morți, aici spune la Efeseni 2, față de Dumnezeu și sfințenia Lui, eram extraordinar de vii față de păcat. Trăiam în poftele și în faptele firii noastre pământești și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu ne-a dat voință. Dumnezeu ne-a dat credință. E adevărat că noi putem identifica în dimensiunea aceasta a vieții. A fost o evanghelizare. A predicat fratele Liviu Olac sau Țon sau altcineva. Am ridicat mâna. Am venit în față. M-am văzut că-s păcătos. Sigur că te-ai văzut. Dacă nu te-ai fi văzut, nu te-ai fi pocăit niciodată. Dar cine convinge pe om păcătos? Cine convinge de păcat și de judecat? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Câți oameni nu ți-au spus ție și mie că ești un păcătos și ai vrut să-i asculți? Nu. Nici eu n-am vrut. Imediat am spus, de ce ești tu mai bun? Am trecut la atac. Dar într-o zi ceva s-a întâmplat. Eu m-am văzut păcătos, tu te-ai văzut păcătos. N-a fost pur și simplu o întâmplare, ci Duhul lui Dumnezeu și-a făcut lucrarea deplină și te-a convins și m-a convins că sunt un păcătos și că am nevoie de mântuire. Când strigă un păcătos, Doamne, ai milă de mine, nenorocitul și nevrednicul, să știți că nu strigă doar un păcătos, ci este Duhul lui Dumnezeu care creează o operă de convingere în acel păcătos. Poate că zici că ai venit la biserică de pildă, numai că n-ai avut ce face astăzi. Și hai să mă mai duc și pe la biserică, n-am fost de mult acolo. N-am mai ascultat corul, n-am mai văzut pe fratele Pavel, pe fratele Levi, sau pe Daniel la orgă și asta e perspectiva ta. Dar tu trebuie să înțelegi că Dumnezeu te-a dus la biserică și în seara aceasta. Că Dumnezeu, tu din partea ta vezi așa niște întâmplări, vezi niște... Dar din perspectiva lui Dumnezeu, El te-a împins la biserică ca să auzi și astăzi cuvântul lui Dumnezeu. Ca să-ți deschizi și astăzi mintea și inima la cuvântul lui Dumnezeu. E foarte interesant că în actul mântuirii, Dumnezeu prin Duhul Sfânt operează la toate nivelele vieții noastre, a existenței noastre. La mintea noastră, la intelectul nostru, la voința noastră, la simțirea noastră. Uitați de pildă în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 13. Cuvântul spune aici că și Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Dar e fantastic cum se împletesc lucrurile. Pentru că în același context în care accentul cade 100 de puncte, am zice noi, doar pe faptul că Dumnezeu îți dă voința și înfăptuirea și lucrează în voi, Tot acolo, uitați ce spune cuvântul. Filipeni, capitolul 2, haideți să ne uităm și la versetul 12, nu numai la 13. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, și cu mult mai mult acum în lipsa mea. Câteodată credinciosul ajunge într-o stare de confuzie și vrea să facă pe teologul și nu mai știe el cui se dea mai mult credință în mântuire. Am văzut odată niște afișe care vorbeau despre evangelizare și zicea, erau aici la New York, dă-i lui Iisus o șansă. Pe mine m-au enervat afișele astea. Păcătosul era pus deci pe un piedestal și acum el știe, dai, nu-i dai o șansă lui Iisus. Și Domnul Iisus era undeva așa jos. Așa se întâmplă când accentul cade prea mult pe individ, când mântuirea vine de la un mântuitor, nu de la un mântuit sau de la mai mulți mântuiți, ci vine de la un mântuitor. Căci sunt încredințat, de pildă spune Apostolul Pavel, că acela care a început în voi această lucrare bună, adică mântuirea, o va și isprăvi. O va duce până la capăt. E adevărat că, pe de altă parte, se spune că mă silesc, spune Apostolul Pavel, cu orice chip să ajung, dacă voi putea, la învierea din morți. Parcă e așa mereu un du-te vino între o extremă și cealaltă. Și adevărul este că nimeni încă n-a pus lucrurile la punct. Și nu le-a dus la centru. Dar nici nu contează asta. Ce contează este că prin credință am intrat în această stare de har. Și cu cât suntem mai avansați în starea asta de har, cu atâta ne luăm mai puțin credit și dăm lui Dumnezeu totul. M-am gândit câteodată că mântuirea seamănă cu o adopțiune. Ca și când cineva merge într-un orfelinat și de acolo, din starea de nenorocire, ia un copil să-l adopte. Și spune, de acum eu te iau să fii copilul meu. Are și el partea lui, probabil, copilul, că vrea să fie adoptat sau se lasă adoptat sau știu eu. Dacă n-ar merge, cel care vrea să adopte, n-ar fi niciodată o relație, n-ar fi o izbăvire, n-ar fi o părăsire a stării aceleia. Vă spun, nici în seara aceasta și nici în alte seri, nu o să isprăvim acest subiect. Cred că ne este lăsat ca să ne fascinăm mereu și mereu, ca să ne minunăm mereu și mereu de mântuirea lui Dumnezeu. Nu o să vă duc în Roman 9, pentru că acolo ne rămâne mai perplexi. Acolo o să găsim scris că nu depinde nici de cine leargă, nici de cine vrea, ci de Dumnezeu care se îndură și se îndură de cine vrea și atunci intrăm la idei și... Dar știi ceva? Nici nu mă interesează. Pe mine mă bucură faptul că s-a îndurat de mine. Și tu să te bucuri că s-a îndurat și de tine. În îndurarea Domnului, cântăm noi o cântare, cum am ajuns, nu știu, dar nici nu vreau să știu. Răscumpărat pentru ce sunt, care mult am greșit. Dar știu bine în cine. Mă încred, îl cunosc pe Mântuitorul meu. Un om care e un foarte bun predicator și n-are două picioare. De la genunchi, jos n-are picioare. Omul acesta s-a dus să se arunce sub tren. După o viață de dezamăgire, după o viață de faliment și de eșec, s-a hotărât într-o noapte să-și pună capăt zilelor și s-a dus să se arunce sub tren. Și Dumnezeu l-a lăsat să meargă la tren. Și trenul i-a tăiat picioarele de la genunchi în jos, nu l-a omorât. El a vrut să se omoare. Și de acolo l-a luat Dumnezeu și l-a mântuit. Când el și-a căutat moartea, când el și-a căutat sinuciderea, de acolo l-a luat Dumnezeu și l-a mântuit, nu numai de moartea asta, ci de moartea a doua. L-am avut, când eram în România, păstor la evanghelizări pe omul acesta. Are două proteze. Conducea mașina, o Dacia 1300 cu comenzile la mâini. Și încă sărea la amvon când predica cuvântul lui Dumnezeu și nu avea niciun regret pentru cele două picioare pierdute, dar avea o mare bucurie pentru mântuirea de care i-a făcut parte Dumnezeu. Știți că Apostolul Pavel, când a fost mântuit, sau dacă vreți să ziceți, când s-a mântuit, cum vreți să ziceți, a căpătat și un țepuș. Și nu i-a plăcut țepușul. Cui îi place? Fie că e o boală, o suferință, o criză, o lipsă. Și s-a mai rugat și el și a zis: Doamne, pune țepușul ăsta deoparte. Și Domnul a zis: no. Harul meu ți este de ajuns. Și iar s-a mai rugat apostolul Pavel și Domnul iar i-a zis: harul ți este de ajuns. Și Pavel spune, sumarizează și zice: de 3 ori am rugat pe Domnul. Și Domnul mi-a zis: nu, ăsta-l duci. Dar nu o să vedeți voi în epistole că Pavel se tot vaită de țepuș. Dimpotrivă o să vedeți că Pavel se bucură de mântuirea lui Dumnezeu. Mai bine mântuit cu un țepuș decât fără niciun țepuș în iad. Dacă veți găsi un loc în Evanghelie, în epistole, pardon, unde Pavel se vaită, se plânge, să mi-a arătat și mie. Epistola către Filipeni e numită Epistola Bucuriei. Pavel este acolo la închisoare și îl așteaptă moartea de martir. În Timotei, în 2 Timotei, el presimte, Duhul îi descoperă că urmează clipa plecării lui și că va fi turnat ca o șerpă de băutură. Și nu indice o plângere, ci dimpotrivă el se bucură de mântuirea lui. Că știu în cine am crezut, îi scrie lui Timotei. Este extraordinar să știi ce înseamnă să fii mântuit, să știi cine te-a mântuit și să știi că El duce până la capăt lucrarea aceasta și să știi că cea mai mare valoare a vieții tale, a veșniciei tale, nici n-am cuvinte să vorbesc și nici nu mi-e rușine de asta, că și Pavel a venit din cer și a zis: știi ceva, nici n-are rost să vă spun, că nu se poate descrie. Ceea ce noi vorbim despre mântuire, fie prin cântări, fie prin poezii, fie prin predici, e poate numai 1% sau 1% din 1%. Dar când va fi descoperirea fiilor lui Dumnezeu, frați și surori, nu ne vom termina o veșnicie de bucurat și de mulțumit și de strigat că suntem mântuiți. Știți, veșnicia o definea cineva ca fiind absența timpului. Nu mai este timp, adică nu se produce schimbare. Dacă cineva râde, râde o veșnicie. Dacă e fericit, e fericit o veșnicie. Dacă e mulțumit, e mulțumit o veșnicie. Când vom fi în împărăția lui Dumnezeu. Cred că și de predica de astăzi seară ne-o aduce aminte și voi veți veni la mine și o să ziceți: frate Leve, ai avut dreptate. Nu știm cât a trecut încă o veșnicie, dar încă continuăm să ne bucurăm de mântuirea lui Dumnezeu. Când ne vom întâlni acolo cu prieteni, cu frați, cu părinți, cu dragi ai noștri, așa cum s-a bucurat fratele Gabi să se întâlnească cu prietenul și fratele lui care a fost în camp în Latina, ne vom bucura o bucurie care va dura o veșnicie. Împărăția lui Dumnezeu e bucurie și e pace în Duhul Sfânt. Vă spun, eu zic că am o imaginație destul de puternică. Am o imaginație bună. Cu alte lucruri poate stau mai slab, dar pe imaginația stau bine. Și tot nu sunt în stare, sunt convins că nu sunt în stare, să-mi imaginez mântuirea lui Dumnezeu așa cum este ea. Dar cineva, nici nu contează. Important e că suntem mântuiți. Unii se preocupă de pildă cât de late vor fi străzile în Noul Ierusalim, cât de gros va fi pavajul de aur, bordurile de diamante, etc., etc. Oricum nu pricepem noi. Valorile lumii lui Dumnezeu nu pot fi puse alături de valorile lumii noastre. Dar important este că prin credință am intrat în această stare de har și că avem o nădejde care nu înșală și că nădejdea aceasta este Domnul nostru Iisus Hristos. Sigur că odată mântuiți, faptele bune sunt nu obligația noastră, ci plăcerea noastră. Sunt rutina noastră, sunt respirația noastră. Umblăm în ele, ne sunt pregătite, Dumnezeu se folosește de poporul lui ca să facă mult bine. Dar tocmai pentru că ne-am mântuit, datorită faptului că ne-am mântuit. Și cel mai fascinant, vă spun, este faptul că atunci când mă întreb eu pe mine, nu știu că, dacă voi vă întrebați de voi, dacă nu vă dau temă de casă, întrebați-vă o dată pe zi măcar, de ce m-a mântuit Dumnezeu? Că eu o să-ți spun în seara asta, numai în 2 minute, de ce nu te-am mântuit? De ce? Care sunt motivele pentru care nu te-am mântuit? Nu te-am mântuit nici pentru că de frumos ai fost tu sau ești, cât că noi toți suntem frumoși sau ne place să credem așa. Nu te-am mântuit nici pentru cât de inteligent ești, cât că noi toți suntem inteligenți, mai ales români. nici cât de bogat, nici de cool, nici de filozof, nici de... Orice motiv ai putea tu să aduci să-mi spui că te-a mântuit pentru aia, eu am să-ți dovedesc că nu de aia te-a mântuit. Și după ce le epuizezi pe toate, că n-ai să poți să scoți merite și vrednicie înaintea lui Dumnezeu, ai să renunți și ai să găsești niște versete în Biblie în care scrie că Dumnezeu ne-a mântuit după buna plăcere a voiei Lui și că după buna plăcere a sfatului Sfintei Treimi, că n-a fost obligat să ne mântuie, că nu l-a forțat să ne mântuie nimeni, dar e taina care a descoperit-o Dumnezeu în istorie, a ales să ne mântuiască. Și dacă n-am avut credință cât a trebuit și dacă n-avem, ne dă credință și ăsta e har. Și dacă avem o voință slăbănoagă și legată, cum zice Luther, ne dă voință. Și dacă suntem nătânci și neputincioși, ne dă putință și înțelepciune. Căci puterea lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, în ce ajunge desăvârșită? În slăbiciunile noastre. Și când sunt toate acestea clare în mintea noastră, cum mai poți să treci prin viață așa, numai uitându-te în jos și numai mormăind și numai fiind supărat? Cineva spunea că diavolul felicită pe un creștin care e supărat. Sau care cântă așa, oh, când mă simt de fericit, de parcă îl duce la pușcărie pentru datorii. Ori câte necazuri ar avea un creștin, bucuria mântuirii trebuie să fie deasupra lor, mai mare ca ele. Și numai faptul că, știți, îngrijorările lumii acesteia și lucrurile lumii acesteia ne cuprind, și nu vorbesc de păcate aici, Pavel spune, niciun ostaș nu se încurcă cu lucrurile lumii acesteia dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Nu e vorba de păcate, e vorba de lucrurile normale acestei vieți care ne fascinează așa de mult încât uităm că noi am primit de la Dumnezeu cea mai mare valoare posibilă în lumea de aici și în lumea viitoare, mântuirea sufletului. De aceea, frați și surori, fie că această bucurie s-o lăsați să izvorască. Când veniți la biserică, să veniți cu bucurie și să vă bucurați chiar de la ora 9. La 12, să vă bucurați, cum spuneam o dată într-o predică, măcar că nu s-au gătat. Dar tot măcar să plecați bucuroși de la biserică. Un om mântuit trebuie să fie un om bucuros și un om fericit. Să cânte ca un om bucuros, ca un om fericit. Poate că noi nu cântăm mai talentat ca alții, artistic vorbind, nu se egalăm noi pe maestrii cântăreți. Dar în bucurie trebuie să îi întrecem. Pentru că avem motive serioase, pentru că Dumnezeu, prin credință, ne-a dus într-o stare de har în care ne bucurăm și în care așteptăm pe Domnul Iisus Hristos, fericita noastră nădejde. Amin. Și acum haideți să ne ridicăm.